halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aad VOA oo aad ka dhigaysataan mujadaha gaagaaban gaar ka mid ah heerarka afimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan barta internetka ee voasomali.com. galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waa maalin axada 3da bisha May 2015 idaacaddeenna waxaa si wada jira idinkugu daadinaya Caashi Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Maxamed Olaad Xasan.
qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid a guddoomiyaha degmada Ceelwaaq iyo saraakiil kale oo lagu dhaawacay qarax xooggan oo maanta ka dhacay degmada Ceelwaaq.
qarax wuxuu ka dhacay townka dhexdiisa, meel guddoomiyaha degmada uu hirgeli jiray ayuu ka dhacay. waxaa wax ku gaareen guddoomiyihii iyo staafkii iyo qolihii shacabka.
waxaa kaloon idiin haynaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Udawa oo sheegay inaan la kala diri karin guddiga farsamada ee shirka gobollada dhexe ee ka socda Cadaado.
John Kerry iyo waa xogayaha arrimaha dibadda oo maanta ka degay magaalada Nairobi iyo qodobo kale. marka hore warkii dunida.
feeryahanka u dhashay dalkan Mareykanka Floyd Mayweather ayaa sii xajistay rikoorkiisii ahaa inaan laga badin 48 tartan feer oo uu ka qayb galay, kadib markii uu xalay ka guuleystay Manny Pacquiao oo u dhashay dalka Philippines oo ay isku miisaan yihiin. dagaalkii xalay ayaa ka dhacay fagaaraha MG Grand Garden ee magaalada Las Vegas ee dalkan Mareykanka. Mayweather oo 30 jir ah ayaa xalay dagaalkiisa ku bilaabay si xoogan, laakiin feeryahanka guran ee reer Filibiinis Bakwa oo 36 jir ah ayaa wareegii ugu dambeeyey ama wareegadii ugu dambeeyey la soo baxay dardar culus, laakiin kuma uusa guuleysan inuu ka gudbo xeeladaha difaaca ee Mayweather. feerkii xalay ayaana noqon sidii la filayay, iyadoo labada feeryahanba ay u muuqdeen kuwo taxadar badan uu ka muuqday. labada feeryahan midkoodna dhulka kuma uusan dhicin, marna mana muuqan dhaawacyo waaweyn oo ay isu geysteen. labadii garsoore ee feerka dhexdhexaadinayay ayaa ururiyey feerka oo la isla gaaray wareegii 12aad, dhibco gaaraya 116 iyo 117, halka garsooraha kaydkana uu diiwaan geliyey 118 ilaa 110 dhibco.
kumanaan dad ah ayaa socod ku maray gudaha magaalada Baltimore iyadoo booliskuna si weyn u joogay ka hor bandowga habeen kasta ah, kadib markii ay isugu soo urureen City Hall-ka magaalada maalintii Sabtida ee shalay. dareenka maalintaasi ayaa baaxadiisa waxa uu ahaa mid dabaaldega, iyadoo ay dadka mudaaharaadka sameynayay ay ku dhawaaqayeen cadaalad ma jirto, nabadina ma jirto, taasoo ka dambeysay ku dhawaaqidda maalintii Jimcaha ee eedeymaha ka dhanka ah 6 sarkaal ee booliska ka tirsan oo loo haysto dhimashada Freddie Gray. Gray ayaa ahaa wiil 25 jir ah oo kasoo jeeda bulshada madow, kaas oo u dhintay dhaawac kasoo gaaray xagulaha intii uu ku jiray gacanta booliska bishii Abriil 2012. dhimashadan ayaa kicisay mudaaharaadyo, kaasoo maalintii Isniintana isu bedelay rabshad ay markaasi booliska iyo dadku iska hor yimaadeen.
maanta axada ayaa waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda, oo ah maalinta dalalka ku bahoobay qaramada midoobay ay xusaan sanadkiiba mar tan iyo 1993 si loo taageero looguna dabaaldego mabaadiida aasaasiga ah ee xorriyadda saxaafadda. qaramada midoobay ayaa sheegtay maalintan ay sidoo kale tahay munaasabad lagu ogeysiinayo muwaadiniinta dalalka caalamka xadgudubyada ka dhanka ah saxaafadda xorta ah ee dunida ka dhaca. tusmada rikoorka maalinta xorriyadda saxaafadda ee caalamiga ee sanadka 2015 ayaa iftiiminaysa saameynta colaaduhu ay ku yeesheen xorriyadda qowlka. hay-adda u dooda xuquuqda saxaafadda iyo saxafiyiinta ee wariyaasha aan xuduuda lahayn ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo RSF oo tusmadan soo saartay ayaa sheegtay in handadaad iyo halista lagu hayo xorriyadda saxaafadda dunida oo dhan ay yihiin kuwo ka sii daraya. liiska xorriyadda saxaafadda ee dunida waxaa meesha ugu sarreysa ka galay sanadkii 5aad oo xiriir ah dalka Finland, labada dal oo kale oo iyagana ka tirsan dalalka Scandinavianka oo kale ah Norway iyo Denmark ayaa ku xiga Finland.
وركا كيمان إياه دقمدا عيل واقع قبل كجدو يا شجع يا إن قارح كذا عيب برتمها هدقمدا وكرع وعمي قدومي هدقمدا إبراهيم جولد آذن يا قار كم ذا إلى لديسة قارحنا يا سدوا كل الشجع يا إني وحكون نقدين سر ونوحكون نقدين السركال إذا ماذا كتر سنة يضط كله وهالكاسي شجعي هذا بخذ كتلفن كعيل واقع ينكو ورئيسي فارح معلن بشار وأه قدومي كحجان كدقمدا عيل واقع
والله قارح وكذا عي فهم كذا حديسة بل قدومي هدقمدا وهركيل شري أيو كذا عي شذا أوقات وح وحكون كار قدومي استافكي يو قولي شعبه
واقرتي ما حاجة عارق قدوميها
قدوميها دواع بجارة
هي دواع بالهضات سفيسة دواع سدية انتو ليه جا دواعيش
والله يو حاجة عارق قدوميها دواع فروض بجارة حتى نعيش بتشال دام لقاضة
واقرتي يا كلا وحكون نقضي وحدي شاكتين دات كلا نو دواع يك سو جارة امسي جارة دات كاسنا
وهي جارة إلا عفرقف سرقال وده ما كتير سنة يو نشعبه يستعفوا قدومي على لبن النوا.
هي يكون داو هذا أنتوا لقيها.
والله يكون هذا داو قار فضت يقار علوس بيسكولي بيسكولي شرين.
واحد إيش هيك تين ميل وهرسين شري قدوميها وقرح وكدعي. مركا موار لقصة قادوها.
ما يا قدوميها ماشي إذا والو قرش شري وهرسي بوت في شري. سيدا أوجد رحبلا بقولي كان كل على استن ماشى. سيدا أوجد قرح بالو شري. ناشن حافظ عادي وشعب بإسكاهي وارجيه مكرم سيدا أوجد ناشا دقرح بوأها معها لمدفع معها كرسي يسحب لكني
مركا قرح مقارب وأها ممينة لسيد لقيا هاي محوها قرحة
عاشا يوضوها قرحة مينة لسيد لقيا سيانو قراني يدحل للدياري أي مولاك
هاي مركا بلا حد يقول رنتا إلا يحد يالقو تهمية من قرحة سيود لقيا
والله أنا هو أنا كلامان اللهين على بيه هو من كان رديد ده سيدا بركت خلني شابان ويرسنينا هذا أنا باريد بي وبان كشرنا
واقرت ما ترى ضد كلا اللي قلته ميكرو إن قرحة سيوجا يستين قدوميها
ما يلا ركرا قدوميها موسى اللهين وعروه كلا إيوه خلني كلا إسقاف سأ ما ترين مثلا أمان كذا أنا فنتي وياهم دم بجيب موسى بل في عدو خلينا سنلهم وافلنا أنا والله في هذا هذا أنا بعرف فيهم كتير ما تا هذا وما هرب يلا كان
ما حد بيسير دعي ما أمانك مجال هذا يا سيران يا دولة كده
ها ما كده ما ده سيران وين بمو دوا كل فيني أبو غير ما ده مشار الله أنا أحضر بعيس سو جارة
هاي مركا إذا ما ده ميا إسكت كلا تجاي أو سد على مجال دي ميل بنان أو صار دعي مسوي حاجة لبتوين كلا الله ملاينا يو إن أمانكي أي داوع وقيسته
ما يقولون ليس كالتنين قوب تدقر حكاد عينا قوب وإذا ماذا حروض هو أهيد ماهن حسيسي بالبدل ماهن وحافظ شعبات وشعب كولي هاي قدومية وكنا سنة شريق وقت جانا سيناها سيدا أوقات أمانكي سيكالو إسكيها بعي هاد شغير إذا أنا مرضوا سي مر وابلنتاي مرنا هذا عباكو إنادو سيا درت يوهان أما كوسيت العيون هذا عم بعيس كتير وحكنا لقاطين كلام كتير.
إن حد قدامي حقوق سجية.
حاكن قدوميها بل كان درس كان هاي كان يا يا لا قاضي إيش اللي يراه ده دم هذا اللي قلت جن على وكان يا يا هذا كوسجية حالة عاصمة دللو أديناش سجية هذا يا شكله.
kasi waxa waha faarax macallin bishaar oo ah gudoomiyaha xogeenka degmada eel waaqi gobolka gedo oo goor dhow khadka taleefanka igu waramayay
halka aad nagala socotaan wadaacada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta ka degay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyadoo safarkani uu qayb ka yahay booqasho uu ku marayo dalalka Kenya iyo Djibouti amniga magaalada Nairobi ayaa aad loo adkeeyay waxaana xogay Kerry la filayaa inuu barito la kulmo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ujeedka booqashadiisa ayaa noqon doonta amaanka iyo la dagaalanka argagixisada kadib weeraradii Al-Shabaab ee Garissa iyo waliba wada shaqaynta dhaqaalaha iyo xiriirka bulshada Linda Thomas Greenfield kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika oo kamid ah wafdiga la socda John Kerry ayaa VOA todobaadkan uga warantay ujeedada safarka bariga Afrika ee John Kerry.
Well, first of all, this will be the Secretary's third trip to Africa since I became Assistant Secretary of State for African Affairs. I'm very excited about this trip.
Sida aad ogtahayna waxa uu booqan doonaa dalalka Djibouti iyo Kenya. Ujeedka ugu horeeya ee booqashada waa in aanu xaqiijinaa xiriirka adag ee wadamada nagala dhexeeya iyo in aanu kala hadalno arrimo badan oo walaac wada jira aanu ka qabno. Si gaara waxaanu doonaynaa in aan Djibouti uga mahad celinno sida ay inoogu soo dhaweeyeen howlgalkeena militariga ee banaanka Djibouti iyo saldhigga Limonier iyo weliba taageerada iyo kaalmada ay ka geysteen dahad guraantii dadka Yemen.
Linda Thomas Greenfield waxay ka hadashay weerarada Al-Shabaab ee Soomaaliya iyo weliba wadamada dariska ah iyo in Mareykanka uu dib u eegid ku sameynayo qorshaha la dagaalanka argagixisada ee Al-Shabaab waxayna tiri.
Well, first of all, we're always reassessing our approach to ensure that we have the right approach and I think
waxaanu mar walba qiimeynaynaa qorshaheena si aanu u xaqiijino in aanu u socono jihadii saxda ahayd. Waxaan filayaa in Al-Shabaab inta badan ay hadda ku jiraan xaalad difaac ah oo weerarka ay geysanayaan uu yaryahay. Taana waxaa sabab u ah guulaha ay ciidamada Midowga Afrika ay soo hooyeen ciidamada Kenyana ay ku jiraan. Guul aanu isleenahay Al-Shabaab dib ayaa loogu riixay Soomaaliya. Weeraradooda Kenya iyo wadamada kale ee Soomaaliya ka baxsan waxay muujinayaan walaaca iyo weelalowga ay qabaan, waxaana ay raadinayaan meelo dabacsan oo ay weerarka fuliyaan. Waxaanu sii wadi doonaa in aanu kala shaqeyno dowladda Kenya iyo wadamada kale ee gobolka si aanu u xaqiijino in aanu ku caawino dagaalka ay kula jiraan meel walba oo ay Al-Shabaab ka soo muuqdaan.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa marka uu dhammaysto safarkiisa Kenya wuxuu tagi doonaa dalka Djibouti halkaasoo uu kula kulmi doono madaxda dalkaasi iyadoo waxyaabaha ay ka wada hadli doonaana ay ku jiraan arrimaha Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in shirka maamul sameynta gobolada dhexe uu maamul ku soo dooran doono waqtigii loogu talagalay isla markaana guddiga farsamada ee shirka uu yahay mid sharci ah oo aanay ciidina kala diri karin. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu soo baxayo muranna ka taagan guddigaasi oo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirku ay sheegeen in ay kala direen. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan oo istuudiyaha la fadhiya ayaa wasiirka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa ugu horreyn weydiiyey waxa uu kaga hadlay shir jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta shirka jaraa'idka qabannay wuxuu ku saabsanaa sida aad ka warhayso dastuurka kumargaarka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhisantahay wuxuu qeexayaa guddiyo qaran oo loogu talagalay inay hagaan siyaasadda waddanka, gaar ahaan waqtiga 2016-ka. Guddiyadaas waxaa ka mid ah oo dadku aad uga warhayaan guddiga dastuurka, waxaa kaloo ka mid ah oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo waayahan gacmaha qoysay guddiga doorashooyinka iyo guddiga xuduudaha. Labadaas guddi si loo sameeyo wasaaraddu waxay qaaday tallaabooyin ay ka mid ahaayeen sida shuruucda loogu talagalay guddiyadaas in loogu soo dhisay qeexayaan ee baarlamaanku uu ansixiyey galfadhigii hore in guddi ka kaalmeeya wasaaradda ee ka kooban dad mujtamaca magac kule loo xil saaro in ay kala shaqeeyaan wasaaradda sidii loo soo dooran lahaa dad kasoo gudbisay xubinnimada. Dabcan labadaas guddi waxaa laga rabaa inay kiiba noqdo 9 qofood, waxaana soo gudbisay 350 qofood, dadka badan. Marka in dadkaas la qiimeeyo, la fiiriyo, lana kala reebo iyo guddigaas inaga kaalmeynaya, marka guddigaas wuxuu soo shaqeynayaa 21 shaqaale wuuna soo gudbiyey wasaaraddu kusoo gudbiyey. Marka in wasaaraddu hadda ay diyaar u tahay inay golaha wasiirada hor dhigto kadibna baarlamaanka la horgeeyo haddii ilaa yiraahdo.
Waa gartay wasiir, labadan arrimood ee aad xustay ee xuduudaha iyo arrinta doorashada waa labada arrin ee ugu dhibka badan ee dowladda horyaala, gaar ahaan xuduudaha oo kale markaan ka hadalno. Sideed u wajahaysaan waxyaabaha ma moodaa in waxa ugu dhibka badan, hawsha ugu dhibka badan ee hortaal inay tahay?
Waa run, aad bay run u tahay. Dabcan waxyaabaha xuduuduhu ma dhib badna, waxa dhib badan waa heshiiska siyaasadeed ee xuduudaha lagu sameyn lahaa. Guddigan xuduuduhu waxyaabaha uu ka shaqeyn doona waxaa kamid ah in isfahanno shuruucii lagu dhisi lahaa طبعاً دستور عركتي بو كتير جداً قبلها مارك جودي كي كشقين لها أو ده عرمان الله يشكوها يستو سمعين لها وهي مارك قار مارك ده واحد مدى وحكى له الرئيس شقضة إيو ريال تيجي
وواقرت
شقضة لهم بعد صعوده
وواقرت
جودي كانوا إيه هي إنه قبته مارك هو قاعد إنه جيب عشان يوام مدى لكن وأكيد ده لنا
دي وواقرت هذا تحرى عرنتا حدودها إيه دستور كسواء فجنتو أستاذ شيء سو واحد جري ورمرتية تطبق طبقة كوبنا وكسر بحي شركة وتشجع بونت لأن كنا عيي مدحونا الصومالي وكقريب قلي waxa lagu taageeray qodob kamid ah heshiis ay dawladda iyo Puntland hore u galeen oo ahaa in mudug la kala gooyo taasoo dabcan dastuurka waxa ku qoran burinaysa sidee la isoo waafajin kara marka dastuurka iyo arrimahan xuduuda
arrimahan waa arrinta aan ku sheego gudigu markuu dhismo waa gudii xil saaran oo baarlamaanka ansixin doona markuu gudigu dhisto mas'uuliyadkiisa ugu horeeyay tahay marka dad waxaad moodaa arrimaha siyaasadeed inay aad u ودح جيران أنا وحان جلية هاي دسك الدنين هاي دين عيدة كالدوان ودانو عارين دس دنين إنسا إن دستور كان الله احترامه وقتي قدك جودها وعريمها تكهل لهانا فرصة دولوسي مدى صنع شكرا
واقرتي أرينتا قبل الله دحي أدان وحكاوي ديو waxa soo baxaya muran xoogan oo halka ka taagan gar ahaan arinta gudiga farsamada shirka oo qaar kamida ka qaybgalayaasha shirka ay sheegayaan in la kala diray iyagii ay leeyihiin wali anaga sharciya maxaa meesha ka socda
meesha waxaa ka socda process aad iyo aad u cad qaabka uu u socdo gudiga farsamada wuxuu dhisan yahay muddo ka badan 8 bilood ma dhisan in dadka qaar iyo dawladda midna ma dhisan in hawada dhistay qabaailka ka soo jeeda meeshaas oo soo dirsaday dad u matala gudiga kadibna la marsiiyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo saxayaashii gudigaasi wuxuu leeyahay shaqo maalmeed uu ku shaqeeyo sharci iyo TR oo loo ansixiyay oo ay ansixiyeen wasaaradda iyo saxayaashu isla socda guddigaasi marka waxa ugu muhiimsan ee hadda aad ka maqleysaa dhawaaqa wax weeye faragelin murashaxiinta qaar oo dana siyaasadeed oo guuliya kale kuna jiray dadkii saxayaasha ahaa oo raba in danahooda gaarka ay meesha ka arkaan dabcan cid kala diri kartaa ma jirto guddiga oo taas xaqaas ma lahan dadka qaar oo hadlay idana ma sinin guddigii shaqadiisa si fiican buu u qabtay qabaailka 185 aan ku dhigi karaa waa la xariiriyay odayaashooda dhaqanka aheyd dhowr reer oo tabanaya in kootada la siiyey aysan ku filayn yaa jirta wadahadalaa noo socda guddiga yaayaga iyo annaga yaayagaba arrintan aad baa loogu soo sabray dadka gobollada dhexana waxay xaq u leeyihiin inay maamul ayagu matala oo afkooda ku hadla sida siya u samaystaan kada inay arrimahaas oo dhan tixgeliyaanaan sheegin
waa gartay siyaasiyiinta qaarkood waxay leeyihiin oo ay tabanayaan in tuhun soo galay ah in shirka dawladda federaalka ay marursatay oo shaki ay ka qabaan xalaalnimada sida ay isu sharixi karaan marka arinta maxaad ka leedihiin
intaas waxaan kale yahay aad iyo aad ugu fududahay waxaan rabaa murashaxiinta arintaas danaynaysa guddiga farsamada horta soo magacaabistiisa beelahooda ayagaa uga mas-uula ayagaa soo qoray guddigii farsamada ay ayagii soo qoraynaysa ku kala soconayn marka hadda ma fursad kalaan siinaa ay guddi farsamo ayaga haddana ay ka keensadaan xaafadahooda ay ku qortaan ma u malaynaya inay wax tahay gara dawladdu khadka dhexe meel dhexay ka taagan tahay dana siyaasadeed iyo inay isaraaxdo hadda ay ayadu leedahay ma jiraan
ugu dambeyntii wasiir doorashada halka la qorsheeyay inay ka dhacdo oo maamul lagu doorto ma dhacaysaa bay kula tahay waqtigeedii
aad iyo aad si weyn waliba wax oo rajo xumaa kama qabno
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo dhawaa oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha la fadhiya halkaad kala socotaana waa Washington.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan VOA haatan Somaliland. Golaha guurtida Somaliland ayaa maanta guddi ka kooban 28 xubnood u saaray inay ka soo talabixiyaan muddo kordhinta xukuumadda ee golaha hortaala kadib markii dhawaan ay guddiga doorashooyinka si rasmi ah u shaaciyeen inaanay doorashooyinka ku qaban karin waqtigoodii isla markaana ay farsamo ahaan ku qaban karaan horaanta bisha lixaad ee sanadka 2016 waa sida uu warkan noogu soo diray wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
fadhi ay maanta yeesheen mudanayaasha aqalkoodayaasha ee loo yaqaana guurti oo guddoomiyaha guddoomiye saleebaan maxamuud aadan ayaa xildhibaanada la soo hordhigay xubnaha ka mid noqonaya guddidaasi. Guddoomiye saleebaan oo fadhigu markii uu furmay hadal kooban u jeediyey golaha ayaa u sheegay in soo xulitaanka xubnahani ay ku soo fadhiisiyeen ama ay ku saleeyeen guddida joogtada ah ee golaha.
Saaka waxaan jeclahay in aanu idin akhrino liiska guddidii hawsha gudageli lahayd. maalintii horena waynagii ku heshiinay guddi ballaaran oo tusmaysan oo golahmas. Waxaanu ku soo fadhiisanay waxa weeye in sida loo kala fadhiyo guddida joogtada aanu ku fadhiisanay maaha ina iyagu hawsha qabanaya, laakiin sida goluhu ugu qaybsan yahay guddida joogtada ah aynu wax ku qaybin jirnay inaynu isagana ku qaybino.
Gesta kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida Somaliland Siciid Jaamac oo liiska 28 xubnood u akhriyay golaha ayaa faahfaahin ka bixiyey qaybaha ay ka kooban yihiin xubnahani.
Sidii uu guddoomiyuhu idiin sheegay, guddidu waxay ka kooban tahay 28 xubnood. 28 xubnood waxa ay ku salaysan tahay xubnaha guddiga joogtada tiradooda iyo tusma ahaan sida loo kala fadhiyo.
xubnahan guddida ayaa magacaabistoodu ay daba socotaa fadhi toddobaadkii oo hore dhammaadkiisii uu golo u yeeshay, kaasi oo ay kaga hadleen inay soo magacaabaan guddidii kasoo shaqayn lahayd muddo kordhinta xukuumadda iyo baarlamaanka ee golaha hortaala si ay golaha ugu soo jeediyaana tala ahaan waqtiga ku habboon ee laga dhigi karo muddo kordhintaasi si golahuna u go-aan uga qaato. walow fadhiga kan xiga loo ballamay maalinta arbacada ayaa sida oo kale ay soo xoogaysanayaan cadaadiska Somaliland kaga imanaya beesha caalamka ee ka taageera arrimaha dimuquraadiyadda, iyadoo ay soo gaarsiiyeen fariimo xambaarsan sidii doorashooyinku ay ugu dhici lahaayeen waqtigii farsamo ahaana loo asteeyey. tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii guddida doorashooyinka Somaliland ay shaaciyeen in doorashooyinku aanay waqtigoodii ku dhici karin, iyadoo muddoxileedka madaxweynaha iyo golaha wakiilada Somalilandna waqtigooda uu ku eeg yahay dhammaadka bisha lixaad ee sanadkan, waxaana sharciga Somaliland uu awood u siinayaa golaha guurtidu inay sameeyaan muddo kordhin. cabdixakiin maxamuud shirwac, v o a hargeysa.
mahadsaned cabdixakiin. haatanna falastiin axmed imaan iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku soo dhawaada.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka Puntland cabdiweli xirsi cabdulle. wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha ku saabsan maamul samaynta gobollada dhexe, arrimaha amniga qaxootiga kasoo qulqulaya Yemen, iyo arrimo kale oo dhowr ah. sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona. marka ugu horreysa mudan wasiir, kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. wasiir, dadka qaarkiisna waxay u arkaan in Puntland loola macaamilo si ka duwan oo maaragtay sida gobollada kale loola macaamilo, oo muhiimad iyo ahmiyad gaara ay dowladda dhexe siiso marka la fiiriyo qaabka ay madaxda usoo booqdaan iyo heshiisyada iyo qodobada lagala hadlo. maxaase ka mid a heshiisyada fuli waaye adoo noo soo koobaya
tan? horta imaadka xurmeynta gaarka ah, horta Puntland waxaan oran karnaa waa state-ka keliya oo jiray dowladdan hadda jirta ka hor oo federaalka ka mid noqday. 17 sano Puntland jirtay, iyadoo marka 12 sano jirta ayay u sacyisay sidaad otahayda inay la sameeyo dowlad federaala oo iyaduna ay xilinka ahaato. sidaa darteed intii dowladda federaalka la dhisay, wax Puntland ugu soo kordhay oo ay ka dheeftay ma jirto. oo waxa weeyaan intaas ha socdo, wax kulamay qabanaa, waxba loo yeeraa ilaa macnaha aada garan kartid garowa 1 iyo garowa 2 iyo maxaadaa gaarka agreement oo dhan ay u sacyinaysay. dabcan Soomaaliya maadaama aan ka tirsanahay dhul nabada oo ballaarnan la joogo in shirar lagu qabto iyo in la isugu yimaado iyo waxaasoo dhan waa wada caadi, laakiin dowladda dhexe oo aanu intaas juhdiga ku waxaynay rajadii iyo expectationkii laga rajaynayay inay u qabato ama guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ama gaar ahaan Puntland inay wax ugu soo kordhaan, intaa waxaan ku raacinayaa inaan waxba ugu soo kordhin laakiin tiise meelaha qaarkoodna laguba dhibaateeyey oo dowladda soomaaliya sodan ka tiimintan la yidhaahdo markii heshiisyo caalamiya la gelayay iyo waxaas oo dhan xataana laga hor istaago. taas waxa weeyaan waa tan aada leedahay waa tixgelin gaara maahan tixgeline bal waabana lagu dhibaateeyey meelaha qaarkood. tan kale waxyaalaha ka hor imaanaya waxaa ka mid a heshiiskii heshiisyada waxay la galay oo dowladda haddana aysan fulin ama ay ka hortimid oo ereyo ku jira waxaa ka mid ah ra-iisul wasaareyaashaas aan kuu sheegayo heshiisyada aan wada galnay waxaa ka mid ahaa marka maamulo la samaynayo oo dowlad goboleed loo samaynayo soomaaliya in dastuurka la raaco oo dastuurku wuxuu dhigayaa lagu heshiiyo dowladda soomaaliya isku raacday oo dowladda hadda dhisani ay ku dhisan tahay laba gobol iyo ka badan in laga dhiso inay dowlad goboleedyadu noqdaan. waxaa ku jira oo kale heshiisyadaas oo ku qeexan gobolka mudug koonfurtiisuna sidaad la socotid waatan hadda maamul goboleed waxa laga dhisaayo marka gobolada dhexe maamulka laga samaynayo inuu yahay maamulku meelgaara oo ka kooban gobolka galgaduud iyo koonfurta mudug sidoo kale waqooyiga mudug uu yahay uu ka mid yahay dowladda Puntland sidaasna heshiis aan la galnay dowladda ayuu ahaa. marka heshiiskii ma fulin labo madaxweynuhu markuu ka khudbeeyey dhusamareeb iyo cadaado labadaba wuxuu yidhi waxaan maamul u dhisaynaa waxaan dowlad goboleed u dhisaynaa mudug iyo galgaduud. madaxweynaha markii uu loo yimid oo nidhi kelmadahaas iyo heshiiskii waa iska hor imaanayaa waxaanu rabnaa inaad heshiiskaasi hadduu jirana inaad dee aad saxeexdid inuu heshiiskaasi jiray. heshiiskan hadda isla galno maadaama intaasoo ra-iisul wasaare ay yimaadeen oo wax allaale waxaan heshiis la galnay ay waxba ka hirgeli waayeen adiguna madaxweynuhu dalka soomaaliya aad tahay cidda aan ku tuunsanay inay fulin la-aantaasi ay sabab u noqotayna adiga aad tahay waxaanu rabnaa inaad adigu saxeexdid oon heshiis wada galno hadheer. marka ajende aan isku raacno ajendii baan qornay heshiiskii in la galaa la diyaariyey waxaa la yidhi qoladii ka socotay dowladda federaalka kow wax heshiisoon gelayna oo heshiis ahaana ma jirto.
laakiin hadda qodobka aada xustay ee ku saabsan arrimaha maamul u samaynta laba gobol iyo wixii ka badan haddaan usoo noqono ma la dhihi karaa heshiiskaas marka hore ayuuba sharci darro ahaa maadaama mudug oo ah hal gobol aanan laba maamul lagu kala dari karin oo ay tahay inuu gobolku mid noqdo?
horta marka dastuurku uu qoraya laba gobol iyo wixii ka badan baa dowlad samaysan kara kuma qorna gobol halka gobol laba dowladood ma kala raaci karo kuma qorna halka gobol waa inuu hal dowladood raacaa kuma qorna inuu kala go-i karo iyo waxaa la yidhi laba gobol iyo ka badan macnaheedu wuxuu noqon karaa laba gobol iyo saddex degmo laba gobol iyo laba degmo wuu noqon karaa waayo ma qaydayo gobolku waa inuu hal state ka mid noqdo oo sidaa u dhigan ma jirto. sidaa darteed iyadoo la og yahay inay Puntland xataa dastuurka ka da-weyneyd iyadoo la og yahay sida mudug loo kala degan yahay xilliga intaasoo sano dowladda Puntland ay jirtayna weligeed ma sheegan degmooyinkaas aanay reer Puntland ku deganayn may sheegan oo ma oran maamulka Puntland amaha ka mid noqotona ma oran ka mid noqdana ma oran yacni mana sheegan oo kuma xadgudbin. sidaa darteed inay dadka ehelka maamul samaystaan aad baan usoo dhaweynaynaa waa la shaqayn jirnay masalan markii galmudug iyo xinan iyo xeeb oo mid walba uu ahaa maxaa la dhahaa in gobol ka yar xataa uu ahaa mid walba waxaan leeyahay macaamilaynaka maamul ahaan oo wanaag iyo darisnada naga dhexaysay laakiin ololahan dowladda federaalka ay kasoo qaaday xamar oo iyadii ay u kaambeen garaynayso baa wuxuu keenay ereyadoodii iyo ficilkoodii marka la isku daro inay gobolkii la wada si isu ma garanaysaa ay ugu wada dhawaaqaan inay dadkii halkaa joogay xataa gudcur iyo mugdi kala geliyaan in looga yeero gaalkacyo dhinacyadeeda ilaa degmooyinkii Puntland weligood ahaa in inta loo yeero la yidhahdo cadaado imaada oo kasoo guura hadallo iyo khilaafaad noocaasa ayay abuurantay xilligii ay dowladdu waxaan u kaambeen garanaysa oo madaxweynuhu ilaa uu dhowr jeer yimid laftiisu oo aada mooddo inuu si gaar ah ugu ololeynayay hawshaas laakiin waxba kama qabno inuu u ololeeyo oo maamul ka dhiso oo dadkaasi ay dowlad yeeshaan waxba kama qabno. aad baan usoo dhaweynaynaa waayo waa waa noogu fiican tahay dariska iyagu inuu nidaam iyo maamul sameeyo. Maxaa la yidhaahdaa qodobka 142 ee dastuurka Soomaaliya wuxuu sheegayaa inta laga sameynayo dhammaystirka dowlad goboleedyada dowladaha hadda hore u sii jiray sidooday sii ahaanayaan. Yani 2 gobol ee ka badan unbay noqon kartaa maahane, gobolkaasi qeyba xagga waa xaaraan maaha dastuurka, saa kuma qoran.
Waxaa laakiin wasiir markii hore qaabka ay ku dhisnaayeen maamuladu waxay ahayd qaab ku salaysan qabiil iyo rabitaanka dadka meeshaasi degan. Hadda haddii ay noqoto in wixii la qarameeyo oo nidaamkii federaalka ee dastuurkii Soomaalidu isku raacday in la waafajiyo, soo halkaas maaha meesha ay iska diideyso marka goboladii jiray loo kala saaro, kuwa hore u jira ama dadka qabiil ahaan loo kala saaro oo hal gobol ay noqoto in laba loo qaybiyo, iyadoo saldhigga horan uu ahaa mid qabiil ku salaysan meeshii loo gudbi lahaa dastuurka iyo nidaamka goboleysiga ah ee deegaanka ku dhisan.
Tan goboleysiga gobolka, yacni inuu dastuurka waafaqsan yahay qaabka dowlad goboleedka ula jaanqaadayo, saan hore kugu sheegay 2 gobol iyo ka badan baa dastuurka ku qoran. Maxaa la dhahaa qodobka 49 fakradii 3-aad, 2 gobol iyo ka badan ayaa maamul samaysan kara, waa loo samayn kara xataa maana iyagaa samaysanaya iraadada dadka weyn. Marka haddii Puntland ay shuruudihii buuxisay oo 2 gobol iyo ka badan ay ahayd sideedaasay ansax ugu ahayd oo ka horbeyba u ahayd, haddii cid kale ay rabto inay samaysato 2 gobol iyo ka badan bay noqonaysaa taasi sharciga ay waafaqsan tahay. Taa waa middaa. Middaan kale oo qaranka iyo qabiilka, haa soo qaran, anaga waxaan aaminsannahay horta dadku wuxuu u dagaalamay sideedaba markii Soomaaliya ay burburaysay qaab qabiil buu u burburay, dagaalaa la galay dadkii marka intii isfahmi kartay oo ama isku geograafikali isku eriya ahayd ama isku sinji kasoo jeeday ama isku jirg sidaa ka ahayd baa maamul samaystay. Hadda Puntland lama oran karo waa qabiil, waxaa ku jira beelo badan oo kala duwan baa ka mid ah, laakiin geograafi ahaan iyo maxaa la dhahaa dhinac ahaanna isu maray. Sidaa darteed sidoodaas ay u dhisan yihiin oo nabadda iyo waxbarashada iyo deganaanshaha ay ku haystaan oo intaasoo sano ay kusoo naaleerayeen Soomaalina ay uba noqdeen hoy nabadeed oo hadda beel Soomaaliyeed oo aan deganeyn Puntland ma leh. Sidaas iyadoo abay federaalka kaga mid noqonaysaa, laakiin maahan in kor lagaga yimaado. Waxaa kaloo hataa jirta oo dowladda federaalka aanu ka fahmay oo ka fahmid keliya maahan ay toos u caddeeyeen, annaga waxaan aaminsannahay in hoos inta wax laga bilaabo maamul goboleedyadu ay soo bilowmaan kadibna kor loo socdo oo maamulka sentraalka ay uu noqdo mid ay leeyihiin dowlad goboleedyada la dhisay, mid ay leeyihiin inuu noqdo. Laakiin ayaguna fadkiga waxay qabaan dowlad federaala oo xoog badan oo maamulada iyadu samaysata oo magaalo madaxda magacowda oo madaxweynaha magacowda oo meesha shirka lagu qabanaya oo iyadu ay design garaynayso. Annagana maahane iraadada dadka in loo daayo inta israacaysa iyada istaqaan, hadday qabiil isku raacaan iyo dhalasho waa sax, hadday geograafikal isku raacaan waa sax, hadday mabaadii isku raacaan waa ayagay ka go'daa. Kabacdi intaas isu tagtay iyadoo shuruudda la buuxinayo 2 gobol iyo ka badana inay marka federaalkii ka wada mid ahaadaan oo sidaa dowladdii Soomaaliya lagu xoojiyo, annaga aragtidaasaan qabnaa, iyaguna waa mid ka duwan oo ah kor hoos loo soconayo.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaashan markana fursada siinayaa walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aad weydiinaysid wasiirka warfaafinta Puntland oo barnaamijka marti noogu ah.
Magacaygu waa Sudan Seef, waxaana joogaa magaalada Galkayo. Waxaan weydiinayaa wasiirka, waan dhegeystay laba su-aalood baan weydiinayaa. Su-aasha ugu horreysa waxay tahay mudug markii la yiraahdo mudug waa la wada degan yahay Puntland constitutionkeedana waxa uu qoran gobolka mudug. Puntland oo ma tiraahdo koonfurta waqooyiga mudug waxay isticmaashaa gobolka mudug. Marka haddii mudug la wada degan yahay oo laba qaybood ay tahay mudug laba degmo iyo laba degmo afar degmo iyo magaalada madaxda, maxaa u diiday maamulka gobolada dhexe oo hadda socda shirkiisa in ay isticmaalaan magaca gobolka mudug maadaama Puntland iyadoo laftigeeda isticmaalaysay 17 sano? Su-aasha taa waa inaan weydiiyo wasiirka. Soo maadsan.
Hay wasiir.
Okay. Waa runtiis, waxaa ku aasaasan dhahnaa horta markii dastuurka Puntland la sameeyey ma jirin maamul goboleed saano kale ah, ma jirin dastuurka Soomaaliya ma jirin ee ka Puntland baa da'weynaa. Taas waa middaas. sidaa darteed ayaa iyo dastuurka ahaan ugu waxaysantay, laakiin tiise ficil iyo qowl midna ma dhicin inaanu dad degmooyinka Hobyo iyo Xaradheere oo gobolka Mudug ka tirsan iyaga iyo xuduud ahaan midna ma dhicin inay Puntland sheegato inay dad inta uga yeerato ergooyina ay tiraahdo kaalaya Puntland kasbin noqda, midna ma dhicin. Marka kelmadda ah dastuurkiinay waraaqada qoran tahay iyadoo madaxweynuhu cadeeyey oo xataa madaxweynaha Puntland uu speechkiisa ku jeediyey, iyadoo waraaqda aanu saxeixnay oo madaxweynuhu saxeixay oo dowladdu saxeixday ay ku qoran tahay inaanay koonfurta Mudug ka tirsanayn Puntland oo sidaa lagu saxeixay, taas ayaa caddaynaysa inaanan anagu dalbalaarsi iyo dhul kale u dan lahayn ee aanu leenahay war dadkii iyo dalkii anagu aanu amar lahayn ama xukumay iyo fargelinta laga daayo. Marka
waa mahadsan tahay mudane wasiirta, haddaan dhinacaas uga gudubno, dhinaca kale waxaa jira falal ammaan darro ah oo meelo kala duwan ee Puntland ka dhacayo, dad xabsiya lagala baxay, dilal kala duwan, qaraxyo ayaa dhacay. Maxaa baaritaanadii aad sameyseen ka maamul ahaan idinkaaga soo baxay ammaankase in uu saa u xumaado maxaa sabab u ah?
Horta runtii waxaan oran karnaa markii hadda aad adduunka miidiyaha iyo la socotid Puntland dhacdooyinka ammaan darrada oo adduunyada ka dhaca, kuwa hadda joogtaan oo kale iyo meel walba, inay ugu ammaan badan tahay meelaha adduunka ugu ammaan badan bay ku jirtaa. Sababtu waxa weeyaan waxaa laga yaabaa sanadkii amba labadii sano ama intaasoo bilood in wax yaroo dhacdaan dhacdo, taas marka maahankorta waa meelaha ammaanka badan baan oran karnaa. Labo, arrintan hadda xabsi kala baxa waxaa aada loo buunbuuniyey oo aada moodaa inaanay wax weyn ahayn. Waxay ahayd laba nin oo dhalinyaraa oo mid ka mida uu maxaaladaa markii la yidhi waa lagu xukumay ayaa gruub la socday ay yidhaahdeen aanay ku qancin qaabkii loo xukumay oo kale, hawl markii la xaliyeynayna ahayd isla markiiba. Taas intaasay ahayd wax shil ah iyo wax xabadaa iyo wax finance iyo ka dhacay midna ma jirin waal yar oo markiiba la xaliyeyba. Taas waa mid. Tan kale oo qaraxii dhacayay oo aan u malaynayo waa markii koowaad oo qarax saasa uu ka dhaco magaalo madaxda Puntland intii ay jirtay, waxay ahayd nimankan argagixisada oo ah taqaanid oo meel walba adduunka ka mid a wax qarxinaya, qarax ay maleegeen oo muddo badan qof yani inay say u isticmaali lahayeen inay qof ku waxeeyaan oo ay qof isku qarxiyo bay muddo maleegayeen. Marka wuxuu ahaa dabcan waxay ahayd hay-adaha amniga oo baaritaankooda inuu si tifaftiran ay usoo ururiyaan rabay baa baahitaankan xataa keenay inaan dhowr usbuuc laba usbuuc saddex usbuuc bay hadda maraysaa. Laakiin tiise intaan hadda ka hayno waxay ahayd nin lagu soo xiray waxaa isqarxiya oo dhexda hoose suun ugu jiro, suunkaasna waxaa qarxay yihiin sidaan horey inkuu sheegay baa yimid meeshaas shaqaalaha laga qaadayay baabuurkii isku qarxiyey. Dabcan waxaa la helay backgroundkiisii iyo meesha uu ka yimid iyo marka waxaan rabnaa haddii ilaahay ogolaado waftigaana naga soo dhexgalay shir jaraa'id oo weyn oo in detail aan uga warramayno goortuu Puntland soo galay. Maaha Puntlander, waa qof dibadda laga keenay oo dibaddana lagaga soo xirxiray oo sidaas inuu Puntland ku wax ka qarxiyo loo soo diray. Marka goortuu Puntland soo galay, meeshii uu ku dhashay, in detail iyadoo aabaan haddii ilaahay ogolaado marka hadda waftigaana laga tagay ayaan toos inkuu soo sheegi doonaa.
Waa mahadsan tahay wasiir. Wasiir, dhinaca kale waxaa jira in Puntland qaxooti badan uu soo galaayo oo ka imaanaya dhinaca Yemen, xuduud dhinaca baddaana ay Puntland la leedahay iyo Soomaaliyaba dalka Yemen. Cabsi intee la egaa ka qabtaan in ammaan darrada iyo dhibaatooyinka ka socda Yemen ay saameyn ku yeelan karaan deegaanada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya?
Walwalka aan ka qabno waa jiraa, oo ama guud ahaan Soomaaliya ha noqoto ama gaar ahaan Puntland ha noqoto, dagaaladaas ka dhacay Yemen ee qaxootiga kasoo qulqulaya, qaxootigaasoo isugu jiri karaa ama dad nadiifa oo masaakiin oo halka xabadda kasoo cararay, kuwa u dhashay Soomaaliya oo awal ka tegay oo kusoo noqday, iyo kuwa Yemeniyiin iyo Eritriyiin iyo ajnabi ah oo iyaguna ku jira. Walwalka waa qabnaa. Waxaa kaloo ka koobnaan karaan soo raaci kara dadkaas nabadiidka oo shidada badan inay kusoo dhuuntaan. Marka iyadoo walwalkaasi jiro baan taxadar badan sameynay, qoxo meesha ay baabuurtu ka qaadayso marka doontu ay soo dejiso waxaan ku diyaarinay hay-adaha amniga, kuwa caafimaadka iyo kuwa kaloo daryeelka. Markay kasoo harta iyaga waxaan u qabanaynaoo gaar ah, haddana dhinaca amniga aad wax igu weydiisay, si taxadar badan ah oo baaritaan ah oo qofka waraysi lala sameynayo backgroundkiisii hore, marka taxadar iyo diyaargarow badan oo xagga amniga ku wajahan waa sameynay.
Waa mahadsan tahay. Markana mid ka mid a dhegeystayaashaan siinaya walaal magacaaga, meesha aad joogtay iyo su-aasha aad rabto wasiirka inaad weydiiso.
Waxa weye anigu waxaa la yihahdaa Yuusuf Muula la yihahdaa, falatin waayahanaan telefishinana kama hadlin, laakiin intaa waxaan dhegeystanay dad v o ka hadlaya leyl wanahar dad cowslaanu kama hadlin, waan yaabanahay. Waxaan la yaabanaya hadda garowe cunugaas ayaan jooga, garowe shirar badan baa ka socda. Waxaa laga hadlayaa iisii problem mulug oo gobollada dhexaa, dowladda federaalka waa joogtaa, kismaayo waa joogtaa, maxaan ku yihahdaa baydhabo waa joogtaa, dublan waa joogtaa, mulug. Mulug waa mulug. Laba su-aalood baan weydiin lahaa, federaalka iyo muulkan labadaba. Federaalka waxaan weydiin lahaa madaxweynaha, maxaa loogu dari waayey gobollada beledweyne oo gaar loogu fuuqay? Waa su-aal. su-aasha labaad waxa weeye mulug magaalka ayaa la yidhahdaa, mulug waa Xaradheero, waa Hobyo, waa Galdogob, waa Tufiiban, waa Gaalkacyo, waa ilaa maxaan ku yidhaha Xarfo. colaad waa dhacday, dagaal waa dhacay, maamulka waa loo kala horreeyay. Horta seeda waxa loo baahan yahay waa maxay? Ma nabad baa loo baahan yahay mise shidaa loo baahan yahay? Anugu waxaan weydiinaynaa wasiirka yada sendabuur cunog yusufullah, war magaca mudug dhibaato maahe, baroorta orgee ka weyna meeshaan maxaa ku jira? Ma waxaan nabad iyo horumar ahayn baa la rabaa mise dhibaato cusub oo la aloolaa la rabaa?
waa
ka baxay anu.
Waa mahadsantahay. Tan federaalka isaga hadda wasiirku kama jawaabi kara hadduu isaga maaragta uusan rabin inuu si gaara uga hadlo, laakiin tan Puntland siinayaa haye wasiir.
Waa sidaa usheegtaa bahay anu. Horta tan federaalka dee madaxweynaha inuu weydiiye buu noqonayaa adeer, laakiin tiise tan kale waa su-aashaas waa runtiis waa midda aanu iyaga weydiinaynay laftooda ahayd. Haddii nabad la rabo oo ujeedada mas-uuliyiinta dowladdu ujeedada ay leedahay hadduu yahay nabad iyo maamul, hadday tahayna dadkii horay maamulka iyo nabadda iyo horumarka u haystay iyagana ha lagu bogaadiyo oo toodii ha lagu taageero, ciddii kale oo maamul inay samaysata rabtana iyadoo la tixgelinayo iraadadooda iyo rabitaankooda iyagana ha lagu taageero, laakiin ha laga daayo in colaad iyo khilaaf iyo isku sidkid iyo isku dirid in lagu bilaabo maxaa la yidhaahdaa dadkii ehelka ahay oo deganaa. Waa sida u sheegay, maamulka waa lagu kala horreeyey, qolo way dhisatay. Markay Puntland maamul ka dhisatay, iyadii lugaha isku taagtay oo ay maxaa la dhahaa wax allaale wixii dowladii qaban lahayd qabatay iyadoo shacbigeedu horboodayo, haddana waxay u guntatay inay Soomaaliya baadi doonto oo tiraahdo federaal aanu ka mid nahay oo Soomaaliya oo dowlad goboleedyo ka kooban baanu rabnaa. Shirar bay ku qabatay, waa u horoday. Marka taas inay iyadii fitim u noqoto ama iyadii lagu dhibaateeyo oo dowladda iyadu ay dhisatay intay soo duusho ay tiraahdo dariskeedu ku jirto oo tiraahdo qoladaa nabadda haysata aynu kasoo fujina nabaddii oo qolooyinkan kaloo nabadda haysan hala isku dhufto oo halkaa shidaa ka bilaabato, annagu waa weer uule waa kasoo horjeednaa taas.
Waa mahadsantahay wasiir. Waxaa jira in madaxweynuhuna uu hadalkii uu ka jeediyey garowe uu ku sheegay uu leeyahay federaalku waxay tahay in maamul goboleedyadana xaq lagu leeyahay, dowladda dhexana xaq lagu leeyahay. Waxaa sheegtay waxa adinka aad ka rabtaan dowladda federaalka ah inay Puntland ka hesho. Maxay Puntland dowladda federaalka ah iyadu kusoo kordhinaysaa?
iyadu sida xuquuqda ay Puntlandu uga rabta dowladda dhexe bay waajibaadka iyada lagu leeyahayna diyaar u tahay inay gudubto. waxa weye maahan in resourcekii keliya la qaybsanayo, responsibilitygii iyo mas-uuliyaddiina waa la qaybsanaya. annagu xaggayaga waxaan diyaar ula nahay kow inaanu deegaanka Puntland ay xukunto amni iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo biyo iyo wax kastoo daruuriyaad ah oo bulshada u baahan inay u sacayiso oo waxayso, sidoo kalena inay wixii contribution sida khayraadka dabiiciga oo dalkan ku jira inay ku ay siiso wixii sheer ah oo lagu heshiiyo ama dastuur ku ogolyahay in la siiyo dowladda dhexe. Diyaar baan u nahay inaan wax ka doorano dowladda dhexe oo wax ka dhisno, inaanu maxaa la yidhaahdaa wax kasta oo dowladda xubnaha ka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waajib ku ah inaan gudanaan diyaar u nahay. Responsibility inaan qaadno ma aan keliya inaan leenahay xuquuq baan rabnaa hana la siiyo, laakiin waajibaadkii iyo mas-uuliyaadkii nagu waajibay oo dhan diyaar baan u nahay.
Waa mahadsantaa wasiir. Dhegeystaha, ugu dambeeyaan markana fursada siinaya walaal, magacaaga, meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabtid inaad weydiiso wasiirka warfaafinta Puntland.
Asalaamu calaykum saacadkaloo shiikh, aniga Cabdiraxmaan Xasan Cali baa la yidhahdaa. Wasiirka waxaa weydiinayaa hadda waxa uu kaga heshaganaya dowladda dhexe dadka reer Puntland oo hadda sidaan maqlayno ama aan ognahay u dhoodi ordaya inay micnaha maamulka galgaduud laga sameynayo ay aadaan, inta ay aadaan ama xukuumadii maxkamadda Puntland ama qoraaladii ay dowladda uga soo saaday, miyaa dowladdu waxay awoodi leedahay inay dadkaas maxkamaday saaxiixin xelo? Taasi waa qodob. Tan kale hadda amni darro waa hadda kasoo dhacaysa sida aanu maqlayna gaal qaadiya iyo garowe walow aanu ku ammaanaya dowladda inay wax weyn qabatay sida dhacdooyinka hadda koonfurta ka dhaca ay maaragtay u dhoweyn, misena haddii dhacdooyinkaas gudoonku inay sii sheegaan ama waxyaabaha ay ku tahli waayeen. Taasna wasiirka waa weydiinayaa. Wasalaamu calaykum.
Hay wasiir.
Waa mahadsantaa Cabdiraxmaan. Tan hore waxaa dad Puntland ka mid ah oo intay tageen meelahaas kale oo xukun lagu riday oo dowladdu wax ka qaban weyday ma jirto. Dadkaasi sharciga sidii loogu amray wixii yidhina qodobkii lagu xukumay baa la waafajiyey. Wixii da-an imaana iyagoo maqan bay xukuman yihiin. Arrintan kale oo sirdoonka, inta amniga lagu jooga halkan cadowga ka jira koonfurta ama ka jira gobollada kale oo kumanaanka kun oo ciidanka oo adduunyada laga keenay oo sirdoon iyo militari iyo nooc walba isugu jira ay caadii waayeen oo maalin walba qarax ka dhacayo halkan Puntland, intaas oo qarax baa la fashilay oo laga hortagay, intaas oo qof oo inay isqarciyaan rabeen baanta la qabtay baa la fashilay. Marka hadda marar way ka hoos bixi halkaa mardaba hadda garowga ka dhacday, laakiin tee dibadaha wadamuulada waaweyn bayba ka dhacdaa la socotid.
Waa mahadsantaa wasiir. Ugu dambeynta waxaan rabaa hal su-aal oo hadda iga soo baxay su-aashii uu Cabdiraxmaan ku weydiinay adna aa ka jawaabtay. In qof degan gobolka Mudug uu taga cadaada si uu uga mid noqdo maamulka halkaasi lagu dhisaayo, ma dembiya u aragtaan?
In qofku intuu yimaado cadaado uu yidhaahdo waxaan ka socdaa deegaamada Puntland ay xukunto oo dhul ahaan uga tirsan, oo uu yidhaahdo ilaan waxa la isku darsanayo iyo waxa maamulka samaysanaya waxa weeye waa dad iyo dal oo laysku darayo, inuu qofku yidhaahdo anigu waxaan ka socdaa degmooyinka ama Tuulo ama meel ka mid ah dhulka Puntland ay leedahay oo intuu la tago cadaado uu kula shirtago waa dembi weyn.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan, waxaa marti inoogu ahaa wasiirka warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka ee maamulka Puntland, Cabdiweli Xirsi Cabdulle. Tan intaa dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal, nabadgelyo.
Aad buu mahadsantaa Falastiin Axmed Amaan iyo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Inta aadan kaa gudubno, maanta oo axada ayaa waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda, oo ah maalin dalalka ku bahoobay qaramada midoobay ay xusaan sanadkiiba mar tan iyo 1993 si loo taageero looguna dabaaldego mabaadiida aasaasiga ah ee xorriyadda saxaafadda. Wariyaha V O da ee Muqdisho, Axmed Xasan Colaad, ayaa dhibaatooyinka haysta wariyaasha Soomaaliya ka wareystay wariye Maxamed Nuur Maxamed oo Maxamed Shariifka loo yaqaano oo ka tirsan idaacadda Barkulan oo ka mid ah wariyaasha magaalada Muqdisho lagu dhaawacay.
Sababtoo ah waxa waa xorriyadda la sheegayo ma haysano xurna manihin, oo waxay naga taagan tahay sidee runtii 3 May maalinta saxaafadda adduunka ama Soomaaliya ayaan maqalnaa, oo maanta dadka qaarkiis ay sheegayaan in xorriyad la haysto oo loo dabaaldegayo. Runtii aan hadda Muqdisho joogaa wax markaasi dabaaldeg aan kama qayb galin, sababtoo ah waxa waa xorriyadda la sheegayo ma haysano xurna manihin, oo waxay naga taagan tahay sidee shaqadiina ku gudatiin, oo gurigiina idinkoo nabad qaba aad ugu soo weydiin, sababtoo ah wadooyinka la taagan yahay oo annaga yaa waa ninkaas halkaas maraya. Hadda ka hor waa ogeed annagoo shaqo wadanaa qaraxi tiyaatarka garabka dhaawacay iga soo gaaray, anagoo shaqadeeda wataa laygu dhaawacay oo xamar laygu qalay Nairobi lay qaaday soo noqday. Marka xorriyad iyo dabaaldeg iyo maahane, hadda sidee nafteena ku badbaadinaa u shaqaysanaa gurigeena ugu laabanaa naga taagan?
Marka waxaan leedahay xorriyad iska daaye nafsadayna halis ku jirto. Hadda ka horna dhibaatadii ku soo gaartay waan la soconnay, ilaah baa kaa badbaadiyey. Maantoo kale maadaama adduunka oo dhan looga dabaaldegayo, saxaafadda soomaalida oo kale hadda goor bay ka baxaysaa isleedahay xorriyad ku dabaaldegaysa?
Runtii saxaafadda adduunka nabaday qabaan ay ku dabaaldegaan dalkooda dhisan ammaan waaye, ninka u xallay waa la soo qabtaa si xor ah ay wadooyin ku dhex maraan ku istaaga wax ku duubtaan. Marka saxaafadda Soomaaliya dhib ay ku jirtaa ilaah ka badbaadiyo, oo dil, dhaawac, dhimasho, xarig wax walba markaas ay diyaar u tahay saacad walba. Marka annaga rajo waxaa nagu jirto waddanka inuu ilaah noo wanaajiyo lama rajo dhigo, laakiin xorriyad iyo dabaaldeg iyo saxaafadda adduunka la meel noqonaynaa iyo arrimahaas aanay ahaan ma ku haminaya. Dad badan noocaygana way jiraan oo kuwaaba barakacay, kuwa anigoo kale iska luudluudaya, kuwaa dhintay oo la duugay, kuwaa markaas hadda dhaawac oo jifo, kuwaa xabsiyada ku jiro, kuwaa hadda inta ka qaxay oo Itoobiya oo kale sida boqorka Bartamaho kale oo lagu sii xiray isagoo argagixiso lagu tilmaamaya boqorkii aad
taqaanay
oo golaha murtidii madadaalada riwaayadaha iyo sheekada ninkadii ninkii aabaad argagixiso isagana. Marka xataa dibadaha nabad ma ku qablo oo ku xiranaa?
Marka waxaan leedahay xorriyad aan ku dabaaldegnay iska dhaafi nafsadayni baa meel aan la tagna laan.
Haa, sababtoo hadda saaka markaas soo baxayo oo shaqo inaa aadan rabo, markaa shaqada aadaya ko waxaa ka fikiraa guriga hortiisa ma la taagaya, laba baabuurka raaci suuya maxalaa wax lagu dhejiyey kan wadama ku dilaya, saddex waddada aan mari lahaydaa dhibaato ka taagan tahay, afar soo noqodkaaga intaasoo kale dhibaato kuu taalo. Marka maadaa badbaadaya ma maxaa ku soo gaaraya? Wax noocaasaa buu dhexaynaa
markafikirkaasa ku jirnaa
goormee marka dabaaldeg iyo ka gaarnaaba?
Maantoo kale meelo ka mid magaalada Muqdisho cuska waa laga sameeyey, marna ma ku fikirtay inaad tagto xuska noocaas oo maanta Muqdisho lagu sameeyey?
Runtii waa maqla xalay wax barnaamij noocaas inuu dhacayo oo wasiirkiia ka qayb galo faafinta wasiirka weynka, laakiin ma jirtaa ku dhahay niyadna siinayso inaad baxno xaflad ka qayb galno shaqadeeniyaaba yaa alla ku tagnaa. Marka dabaaldeg iyo boodbood boodboodkaas maxaa ka dambeyn doona? Marka cabsiya nagu jirto, sababtoo ana haddana waaba ugu sii liitaa loo maraa waxay gaareen kan ay wax gaarinna wuxuu isleeyahay hebel waxaa gaaray, hebelna waa dhintay ma lagugu soo socdaa. Marka kan tagay xataa walwalow ku tagay ma ahan farxadda waxaa larabaa wax adigkaa soo gooday.
Kaasi wuxuu ahaa wariye Maxamed Shariif oo u warramay wariyaha iyaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ganacsiga iyo Nuux Muuse Birje.
Kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan idinkaga imaanaya Puntland. Waxaa toddobaadkan aynu ku soo qaadanaynaa magaalada Garowe oo si rasmi ah looga furay shirkadda caamiska Takaful Africa oo noocyada markii ugu horreysay laga furo Puntland, inkastoo ay horey uga jirtay dalka qaybihiisa kale. Furitaanka shirkaddan Takaful oo ka howlgasha bariga iyo bartamaha Afrika waxaa ka qayb galay madax ka tirsan golaha xukuumadda Puntland iyo dadweyne aad u fara badan, kuwaasoo soo dhaweeyey in Puntland laga hirgeliyo waqtigan. Shirkadda Takaful ayaa la sheegay inay tahay mid aan ka hor imaanayn shareecada Islaamka, sida uu sheegay Cumar Xaashi Xuseen oo ah maareeyaha shirkadda.
Shirkadda Takaful adeeggeedu waa adeeg ku dhisan caymis, caymiskaasoo salka ku haya dhammaan wixii ay ogoshahay shareecada Islaamka. Waxaa ka reeban wixii shareecada Islaamku reebtay. Waddanada qaar waa khasab, innaga khasab maaha, laakiin iyadoon khasab ahayn aynu haddana danteenna innagoo eegayna aynu wada gelinna. Shirkaddu shirkad meel kale ka timid maaha, waa shirkad horta halkan ka timid. Shirkadda Soomaali baa leh, gobollada Soomaalidu degaan oo dhan waa laga leeyahay.
Shirkaddan ayaa la sheegay inay wax ka qabanayso dhibaatooyinka soo wajaha qaybaha kala duwan ee bulshada.
Shirkaddu waxaa markii ugu horreysay laga siiyey laysankii ugu horreeyey magaalada Nairobi. Nidaamka noocana bartamaha iyo bariga Afrika waa markii ugu horreysay ee laga sameeyo. Haddaynu Soomaali nahay, dadkii labaad ee fursadan helay ayaynu nahay. Waynu ku faanaynaa caalamkana, waynu gaadhsiinaynaa taariikhdana, way noo gelaysaa. Shirkadda Takaful waa shirkad loogu talagalay inay wax ka qabato dhibaatooyinka ganacsatada dhallinyarta aqooyahan madax iyo mijo.
Haddaba shirkaddan ayaa la sheegay inay caymiso qaybo ay ka mid yihiin caafimaadka dadka iyo xoolaha nool.
sida la sheegay waa shirkad u taagan iskaashi. Kelmadda Takaful Soomaali marka lagu sharxo waa iskaashi, waa shirkadda iskaashatada. waxaynu iska kaashanaynaa wixii mushkilada, wixii dhiba, wixii culaysa, cid walba wixii haya isagu may dhiba. ninka geelle geeliisaa ku culus, ninka dahabla dahabkiisaa ku culus, ninka xoolo kale le xoolihiisaa ku culus, ninka guri yar leh dee gurigiisa ama gaadhigiisa ama hantidiisa qofba wixii la culus ayaa lala qabanaya. waxaasoo dhan waxaa ugu culus waxa weeye dadka, waxaanu ku dadaalaynaa caafimaadka.
wasiirka ganacsiga Puntland Maxamed Xasan Soocadde oo ka hadlay furitaanka shirkadda ayaa sheegay in ka Puntland ahaan ay soo dhoweynayaan, isla markaana ay aaminsan yihiin in wax badan ay dalka kusoo kordhinayso.
waxaan umaleynayaa wadarkii ugu horreysay oo kambani inshuuranisa ama caymisa laga furo deegaanada ama jamhuuriyadda Soomaaliya ha ahaato ama meelaha kale Soomaalidu degto ha ahaato, waxaan leeyahay marka ugu horreysa waa guul, waa arrin lagu farxo. aad iyo aad baanuna dowlad ahaan aanu ugu soo dhoweynaynaa.
Wasiir Soocadde ayaa sheegay in bulshada looga baahan yahay in caymiskan ay ku bedelaan kii hore ee qabiilka ee horey ay dadka u adeegsan jireen. waxaan uu ka digay in dadka ay marka hore si fiican isaga eegaan heshiisyada dhex maraya labada dhinac, maadaama aysan dadka hore u arag shirkada caynkaanahi.
hal caymis baynu horta ku jirnay gebigeennaba, waana ku jiri doonaa in muddo ah, waa ka qabiilka, waa inshoorans aan diiniyan culimmadu kulli leenahay warbal dib u eega. waxaan leenahay inshoranska inaynu inshuurna casriya ku bedelo aada iyo aad bay inoogu fiican tahay. hal qodobna waanu sheegayaayo kulli haddaad maanta kan aynu dah furnay Soomaali baynu nahay, Soomaalidu way iskoobi garaysaaye. waxaan umaleynayaa kuwo kalena inaynu dhowaan ay iman doonaan oo aynu furi doono. waxaan kula dardaarmayaa kombaniga Takaful iyo kastamarka dadka iska rejistar garaynayaba hal arrin keliya inay isla waafaqaan. kombani walba wuxuu leeyahay policy, kombani wuu leeyahay terms and conditions baa jira. qofku waxa aada qoranaysid ee aada berri ka filaysid Takaful marka hore inaad ku qanacdid oo berri ayna yamanin sidan ma moodaynin iyo si kale ayaa wax la igu dhigay ka fiirsasho badan inay jirto.
guddoomiyaha shirkaddan caymiska ee Takaful Xasan Bashiir Ibraahin ayaa sheegay in horey ay uga hirgeliyeen qaybo badan oo dalka ah hirgelinta adeegyada caafimaadka.
sanadii barban hadda caafimaad ka shaqeynaynay, waxaan si toos ah ula shaqeynaynay cusbitaalada, hay-adaha internationalka iyo NGOs-kan siinaynay caafimaadka oo shaqooyin fara badan u qabanay. ilaa iyo 7,000 oo kaad oo caafimaadka oo Takaful ay sameysay baa hadda waddanka Soomaaliya laga wataa. safiskana waxaan gaarsiinay inta u dhaxeysa afmado iyo Dublin oo ku taalo Jubaland ilaa iyo maxaa la dhahaa Boosaaso ilaa iyo maxaa la dhahaa Borame iyo Hargeysa ayaan ka bixinay safiskaas. waxaa kale oo aan uga faa'iideyn doonaa waddanka in aan gaadiidka iyo becsharada aan ku aan soo gelina safiska aan bixinayna.
shirkadda Takaful ayaa la sheegay in ay aasaaseen dad kala duwan oo ka kooban sida culimaudiin, aqoonyahan iyo ganacsato. barnaamijkii ganacsigana toddobaadkan waa naga intaas.
nuux muuse birjeeb aad ayuu mahadsan yahay welin halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idaacaddiin inta ayay ku dhan tahay waa maxamed colaad iyo caashi ibraahin oo dambay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.